听众朋友，无论你身在何处，我们都在请你学习印尼语节目里相逢，给你介绍印尼生词，以辅导你用印尼语讲话。这个节目是雅加达 LRI Voice of Indonesia 与印度尼西亚共和国教育文化研究和技术部一样发展和发展组合作的。我们今天的主题是 Di Bali， Di Bali 意思是在巴厘岛。您将听到一个对话，题为是 Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah。 Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah， 意思是 Ngaben 是一种焚烧尸体的意思。这段对话发生在来自澳大利亚的食品博主 Chris 和律师老板之间。当时律师们见的马路上有一堆人正在进行火葬仪式，旅馆老板向 Chris 解释了火葬仪式的意义。听众朋友，我们来听听他们的对话吧。
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
我们听完对话后，我会提供与庆典材料相关的词汇，标题是 Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah。 Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah， 意思是 Ngaben 是一种焚烧尸体的意思。我说两字印尼语，您可以在我之后重复一遍。 NgabenNgaben 意思是 Ngaben 或火葬。 Adalah 意思是 Upacara 意思是仪式。 Pembakaran 意思是燃烧。 Jenazah 意思是尸体。 Umat Hindu 意思是印度教徒。Di Bali 意思是在巴厘岛。 Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. 意思是 Ngaben 是巴厘岛的印度教整理焚烧仪式。 Ramai sekali 意思是很热闹。 Pura 意思是寺庙。 Ada 意思是有。 Acara 意思是程序。 这个对话你听到 Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali 的演讲，意思是 Ngaben 是巴厘岛的印度教葬礼焚烧仪式。该演讲中有 adalah 的词，意思是它用以标记某物的定义或含义。 adalah 的词，意思是在这个演讲中，它表示指 Ngaben 的定义。 Ngaben 被解释为 upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 Upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali 意思是巴厘岛的印度教整理焚烧仪式。 听众朋友，接下来请各位收听其他的例子，来吧，听一个使用adalah 这个词的例子，它的意思是它起到定义标记的作用。Jenazah adalah tubuh orang yang sudah meninggal. Jenazah adalah tubuh orang yang sudah meninggal. 意思是尸体，是指的尸体。Umat adalah para pengikut suatu agama. Umat adalah para pengikut suatu agama. 意思是 umat 是宗教的注水值。听众朋友，巴厘岛的旅游景点之一是布拉建筑形式的典型地标。布拉的意思是寺庙。布拉的意思是寺庙，是印度教徒礼拜或祈祷的地方。在巴厘岛的各个地方，你都可以找到布拉。布拉的意思是寺庙，有着各具特色的建筑结构和装饰。听众朋友，在结束清单的，请你学习印尼语之前，为了更清楚起见，让我们再听一次实例对话。
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Ting Chung Meng Yo, Cai Ci De Mari Berbahasa Indonesia. Qing Ni Xue Xi Yin Ni Yu. Cai Ci De Dui Hua Ti Wei.Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. 意思是 ,ngaben 是一种焚烧尸体的意思。我送完了。希望这次的版本对那些想了解更多印尼语的人有好处。谢谢各位的收听，我们将在不同的话题上再次见面。感谢您的关注，这是 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。